barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah, waana 3 January sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona aasha Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa haween dhallinyaro ah oo magaalada Boosaaso lagu baray in ka badan 5 iyo 6 nooc oo cunno karinta ah.
Waxaa loo sameeyey qaabab kala duwan. Waxaan kala baranay bariisyadii oo aad loo habeeyey, baastooyinkii, kaluumadii, digaagii, buskudyadii, roodiyadii iyo qaybab kala badan.
waxaa kaloo aada maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda waxbarasho ee dhallinyarada Soomaalida ah ee wax ku barta dalka Bangaladesh.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnaan doonay.
maxaad ii dhaarinaysaa waxaad tiri sirtayda markaan u dhiibay hadduu cidla kaga dhaqaaqay fanaanada xamda kuwiin idaacaddaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay dibadbaxayaasha Iiraan ee maalintii shalay ahayd, isagoo sheegay sidoo hadalka uu yiri in ugu dambeyntii ay ku kaceen xukunka xun ee musuqmaasuqa ah ee Tehran. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in dhammaan lacagaha uu madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama, sidoo hadalka uu yiri ee uu sida nacasnimada le u siiyey Iiraan, taasoo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ah ee 2015 lagu xakameynayay barnaamijka horumarinta hubka nukliyeerka Iiraan, in uu galay argagixisanimo iyo jeebkooda. dadka waxaa haysta, buu yiri, cunno yari, sicir barar, mana haystaan xuquuqda aadanaha. Taasina waxa uu yiri waa mid dowladda Mareykanku ay isha ku hayso.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa si taxadar leh ula socdaa tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo ah nooca loo yaqaano baalastiga 7-aadkan. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in aanay rajaynayn inay taasi dhacdo. Haddii ay dhacdana, ay la iman doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey, ayaa madaxweyne Donald Trump ee qoraaladiisa boga Twitterku ahaayeen qaar culus habeennimadii salaasadii. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyeerku uu markasta miiskiisa u saaran yahay.
mas-uul sare oo Falastiini ah ayaa sheegay Arbacadan maanta in Falastiiniyiintu uusan suuq madow kula kici karin madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan dhaqaalaha uu siiyo. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in $100 million uu Mareykanku sanad kastaaba diro, islamarkaasna uusan helin mahadnaq amaba wax ixtiraama.
Pakistan ayaa cambaaraysay islamarkaana muujisay sida ay uga niyad jabeen eedihii xambaarsanaa qoraalkii sanadka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Islaamabad aanay mas-uuliyad wadareed ka saarnayn fashilka Afghanistan. Trump ayaa qoraal u dhigay Twitterka maalintii Isniintii ku sheegay in Mareykanku aanu wax been iyo khiyaano ahayn ka dheefsan $300 million oo Pakistan ku siiyey la dagaalanka argagixisada 15 sannadood ee u dambeeyey. dhalacayntiisan ayaa waxa ay kicisay cambaareyn xooggan oo ka timid siyaasiyiinta reer Pakistan iyo kuwa waxfaaleeya, iyadoo wasiirka arrimaha dibadduna uu gudbiyey safiirka Mareykanka, islamarkaana uu ku codsaday inuu sharaxaad u raadiyo arrintan.
qa qaar ka mid ah haweenka dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa dhameystay waxbarasho dhanka cunno karinta ah oo muddooyinkii u dambeeyay uga socotay halkaasi. Haweenkan oo qaatay farsamada hannaanka cunto karinta mahnaanka cuntada loo kariyo ayaa waxay sheegeen qaar ka mid ah oo barnaamijka dhallinyarada v o eda u waramay in la baray in ka badan 6 nooc oo cunooyinka loo sameeyo. Waa sida warbixintan uu ku sheegayo wariyaha v o a Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhallinyarada haweenka waxay baranayeen muddo 2 bilood ah samaynta cunooyinka noocyadeeda kala duwan, waxayna barteen in ka badan 6 cunno oo kala duwan, kuwaasoo shaqaabuur ay ku ganacsadaan u noqon doonta, iyo weliba in qoyskooda ay uga faa'iideeyaan samaynta cunooyinkaasi lagu tababaray. Maamulaha xarunta ay ku barteen dhallinyarada haweenka samaynta cunooyinka kala duwan, Jamiilo Cismaan Maxamed, ayaa iyaga warantay xaruntani iyo waxay haweenka ku tababarto.
Maanta hadda waxaanu soo bandhignay macmacaanadan oo ah runtii macmacaana dadka wada anfacaya dhammaantood. aanuna ugu talagalay gabar waliba iyadoo meel aan aadin, waa macmacaanadii inta meel la aado lasoo iibsan jiray. Gabar waliba intaysan meel iyadoo aan aadinin inay iyadoo macmacaankeeda gurigeeda dhexdiisa ay ku samaysan karto, ay diyaarsan karto noocyo badan oo kala duwan ay diyaarsan karto. Xarunta oo ah mid furnaan jirtay, shaqayna jirtay, kana una shaqayn jirtay qaabiyaal kala duwan, oo qofka 65 cunto qaatay waxaa loogu talagalay inuu noqon karo macmacaankana ku darsada. macmacaanka waa 35 macmacaan, wuxuuna hore usoo qaatay 65 cuntooyin ah. Wuxuu haystaa ardayadaasi waxay haysataa 100 cunto oo iskugu jira macmacaano iyo cuntooyinkii kala duwanaa, oo hadday ahaan lahayd cuntooyinkii casumadaha, hadday ahaan lahayn macmacaanadii, hadday ahaan lahayn waxa loogu talagalay oo loo tababarayaa gabadhaasi inay noqoto sheef dhammaystiran oo ku filan arrimaheeda, anfacaysa bulshada, anfacaysa maaragtayay nafteedana anficaysa ayay noqonaysaa.
Qaar ka mid ah dhallinyarada haweenka ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen inay bartaan samaynta cunooyinka noocyadeeda kala duwan iyo inta nooc ee la baray cunooyinka.
Magacaygu waa Xaawa Axmed Ismaaciil, waxaa la dhahaa waxaan ahay ardayad halkan wax ka baratay oo ka qalinjibisay, waana ka badatay 65 cunto. waxaa loo sameeyey qaabab kala duwan, waxaan kala baranay bariisyadii oo aad loo habeeyey, baastooyinkii, kaluumadii, digaagii, buskudyadii, roodiyadii iyo qaybo kala badan.
Magacaygu waa Waase Daahir Axmed, waxaan ka qalinjabiyey koortada cuntadii 65 ahayd. Haddana insha allah waxaan baranayaa cilaan saarka. Alxamdulilah, wax badan baan ka faa'iiday cuntooyinka, waayo markii hore waxaan ahaa qof mugdi ku jiro kale, laakiin haddeer waxaan ahay qof iftiin ku jira. wax badan faa'iiday, bulshadana insha allah wax badan u faa'iideyn doona. wallaahi dhammaan waa wada samayn karaa, kuma dhihi karo bilaadan baaray wax waa khalkhaldayaa, macalimadoo kale ma ahi, laakiin waxaan isku dayaa inaan insha allah 60 inaan samayn karaan ku rajaweyna.
cunnada guryaha lagu sameeyo iyo cunnada halka ka barata Alxigma waxay kala duwan
yihiin? wallahi difference waa u dhexeeya. aniga hooyo walbaan arkay waxaan kula dardaarma inay gaas samaysan jireen, laakiin haddeer cunto wax soo saar leh oo ilmihii anfacaaya, odaga anfacaaya, deriska anfacaaya, naftaada anfacaaya, baan Alxigma kala kulanay alxamdulilah. laakiin cuntooyinkii hore, hooyo kastoon cuntooyinkan baran, waxaan aaminsanahay inay mugdi ku jirto cuntana ayaan aqoon, cuntana aan soomaalidu samaysan.
waa arday ka qalinjibisay cunooyinka kala duwan ee Alxigma kukinsanta. cunooyin badan aana aqoonin, bris iyo baastole si loo karsa aan aqoon jirna. haddana waxaan aqaanaa ayuu nooc wax kasta loo karsa, rootiga, doolshaha, burka, ayuu nooc loo karsanaya baastooyinka iyo brisyada kala duwan. waa ku hamin jiray inkasta inaan galo meelaha cuntooyinka lagu dhigo, waxaa darta aan ku guuleystay hamigay aan ku fikiri jiray meesha cuntooyinka inaan galo. alxamdulillah, haddana waan aqaanaa inta macnamada ay barteen. waan jecelay inaan ku shaqaysto, aan bulshada dadka aan sii baro waxaan anigu ilaah iga fahansiiyey.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
dhowr wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa v o a idinka imanaysa Washington. qaar ka mid ah maanilaha dhageystayaal boqolaal dhalinyaro ayaa sannad kasta waxbarasho u doonta dalalka dibadda haba ugu badnaadaana dalalka ku yaala qaaradda eeshiya. Dalka Bangladesh waxa uu ka mid yahay kuwa sannadihii u dambeeyey ay dhallinyaradu aqoonta u raadsadaan. Haddaba waa sidee xaaladda dhallinyarada halkaasi wax ku bartaa? Maxayse yihiin takhasusaadka ay qaataan markay halkaasi jaamacadaha ka galaan? Waxaa arrimahaasi wariyaha v o e ee boorama Hashim Sheekh Cumar Good uga warramay Mursal Cumar Cilmi oo isagu halkaasi wax ku soo bartay dhowaanna ka soo laabtay. Waxaana ugu horreyn weydiiyey goorta uu waxbarashada halkaasi uu ka bilaabay.
Aad baad umahadsan tahay Hashim Sheekh Cumar Good. Horta waxbarashadaydii hore ee undergraduate-ka takhasuskii koowaad waxaan ku sameeyey waddanka jaamacadda Cambuud baan ka baxay kulliyadda waxbarashada. Marka muddan ahaa macalin oo shaqeeyey laba sano, 2016 horaanteedii ayaa waxaan tegey waddanka Bangladesh oon u doontay takhasuskayga labaad master's degree oon ku soo sameeyey cilmiga maamulka iyo maaraynta. Takhasuskayguna oo ahaa management information system oo maamulka ayuu la xidhiidhaa. Marka xilligaas aan tegey waxaan ka yimiday hadda goor dhow muddo bilan waddan ku soo galay.
Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed wax ka barata dalka Bangladesh. Maadaama dadku aad ka mid ahay dhalinyaradaasi waxbarashada u tagtay kana soo qaadanayay takhasuska digriiga labaad, sida adiguba aad tilmaantay, si ay wax uga bartaan dhalinyarada Soomaalida waddankaasi.
Horta guud ahaan marka laga hadlayo dhalinyarta Soomaalida, dhalinyartu iminka aad bay u tagaan waddanka Bangladesh. Waa waddanka ay Soomaalidu hadda ugu badan tahay ee waxbarasho u doontaan. Marka dhalinyarta u badan waa laba qaybood. Qaybna waa qaybta takhasuska koobaad sameynaysa oo digrii koobaad diyaarinaysa, qaybna waa qaybta takhasuska labaad sameynaysa oo digrii labaad diyaarinaysa. Marka waxa badan ardayda takhasuska labaad sameynaysa ayaa meesha ku badan. Marka inkastoo ardayda takhasuska koobaad sameynaysa ay meesha ku yaryihiin, marka ardaydu meesha waxay u tagaan iyakaas ka bixiya. Horta scholarship lama helo inta badan, way yaryihiin haddii la helana. Laakiin ardaydu iyakaa bixiya lacagta oo meesha waxbarasho u doonta, noloshooda bixiya, meesha ku dabara. Marka dhalinyartu waxay aad u dhigtaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay, private universities kuwa la yidhaahdo, kuwaasay aad u dhigtaan. Takhasuskaad kala duwanna way sameeyaan. Marka qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 500 oo arday inta joogta waddanka Bangladesh waxayna u badan yihiin ardaydu caasimadda waddanka ee Dhaka ay u badan yihiin oo aad ugu nool yihiin. Marka nolosha dhalinyartuna waa kolba dee qofku wixii uu meesha u yimid uu buu isku dayaa inuu ku dadaalo oo uu hadafkiisa ka gaaro.
Maxay dhalinyarada Soomaalidu ku doorteen inay u waxbarasho doontaan waddankaasi Bangladesh? Ma noloshiisa jaban, ma waxbarashadiisa fiican, ma sida ay waxbarashada uga heliyaan iyo fiisihiisa iyo waxyaabahaasa jaban?
Horta dhalinyarta Soomaalidu waxay meesha u doorteen dhowr shay bay meesha ugu doorteen oo u tagaan. Midda koowaad, fiisaha ayaa la helaa oo si fudud loo helaya. Midda labaad ee loo tagay waxa weeye kharash ahaan, jaamacadihii qaali maaha, jaamacadaha private-ka qaali maaha. Midda saddexaad ay u tagayaan waxa weeye waddanka oo iska ah waddan iska amniya oo dhalinyarta ajaanibta Soomaalidu kaliya maaha, waxaa joogta Nepal arday ka timiday, Nigeria joogta, Turkey arday Turki ka timiday joogta. Marka amni ahaan, marka dhalinyarta waddanka uu fiican yahay, marka amniga waddankiisuna fiican yahay, noloshuna way jaban tahay, ay dadkana wax dhiba kalama kulmaan. Marka ujeeddada u weyn u tagaan waa intaas.
Muddadii aad wax ka baranaysay ee labada sano iyo waxoogaaga ahayd ee waddankaasi Bangladesh aad joogtay caasimadiisa Dhaka, waxyaabahay kugu yaabka badnaa ee aad ku aragtay maxaa ka mid ah?
Waxa iigu yaab badan Haashimow, markaad waddanka ka baxdid ee aad waddanka la tagto, waxa kugu yaab badan horta marka koowaad waa dhowr shay baan la yaabay. Midda koowaad waa cimilada. Cimilada markuu dhul kulul yahay, temperature mararka qaar wuxuu gaadhaa 40 degrees Celsius, mararka qaar markay kulushahayna normally wuxuu gaadhaa 38-37 buu gaadhaa. Horta temperature noocaas waa midda koowaad aan ka yaabay. Midda labaad aan ka yaabay waxa weeye dad aad u tiro badan, qiyaas ahaan waxa la qiyaasaa 160 million inay ku nool yihiin waddanka. Waddankuna uu bed ahaan 4 jeer ka yar yahay waddankii la isku orin jiray Soomaaliya. Marka Soomaaliya oo dhan buu 4 jeer ka yar yahay. Marka caasimad oo keliya waxa ku nool 52 million. Soomaalida marka qiyaas ahaan la tiriyo, la qiyaasana waa dhowr iyo toban milyan. Marka waad qiyaasi kartaa, marka populationku intuu leegay waa over populous. Aad buu waddanku dadkiisu u badan yahay, dadka aadka u badanna, aadka u tirada badanna way waa waxyaabahan la yaabay. Midda saddexaadan la yaabay waxa weeye, markaad aragto xagga biyaha, waa waddan biyuhu ay aad ugu badan yihiin. Waxaad arkaysaa guri la dhisayo, biyo looma raadinayo. Meesha guriga laga dhisayo ayaa laga qodeeceen, halkaasay biyo laga soo saaraya. Marka waxyaabaha iga yaabi, innaka marka waddankeena la dhisay guryaha, biyaha loo soo xidhaa ama booyada u soo dhaamiya, laakiin halka gurigii waa la dhisayaa, biyihii meesha looga qodaya. Ceelka la qodayo, meesha looga qodayana dee dhismaho keliya maahine, gurigu intuu dhisan yahay oo dhan, xataa dadka soo degaya halkaas biyaha keenaya. Marka aad baa biyaha loo gaari ogyahay. Marka waxyaabaha iga yaabi kuwaasaa ugu badnaa Haashim.
Waa hagaag dhegeystayaalkaas, waxaa Mursal Cumar Cilmi oo wax ku soo bartay dalka Bangladesh, kana mid a dhallinyarada halkaasi waxbarashada u doontay. Waxa uu warramayey wariyahayaga Boorama Haashim Sheekh Cumar Good. Dhegeystayaal, qeyb kale oo wareysigan ka midana waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddayada duhurnimo ee maalinta berriya.
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a. heesaha dabacsan aan idiin hayna haddaan mid ka mid a idiin soo qabanana xamdi ku weyn codkeeda iyo heesteeda garnaqsi.
Oh,
maxaad caashaq oo ka dheeftay? Waxaan filayaa dhegaystayaal heestaasi garnaqsi iyo weliba codka fanaanada xamda kuwiin aad si weyn uga wada hesheen. Aan markana jaleecno dhinacii ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey iyo weliba halka ay kala marayaan waxaynoo haya wariyaha iyaga maxamuud mascade dhegeysaaboon.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku hormaro, habeenkii xalay ahaa afar kulan la ciyaaray ayaa kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta ee Southampton iyo Crystal Palace. Waxaa lagu ciyaaray guriga Southampton garoonka St Mary's Stadium, waxaana ciyaartaasi qeybtii hore gool la timid kooxda kubadda cagta ee Southampton ciyaaryahanka la yidhaahdo Shane Long ayaana goolkaasi u saxiixase. Ahaatee, qeybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa guusha heshay oo laba gool ayay dhaliyeen. ciyaaryahan James McArthur iyo Luka Milivojevic ayaana labadaasi gool u kala dhaliyeen. waxaana kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace tan iyo sidii u yimid macallinka rugcadaaga ee Roy Hodgson ay ahayd koox iyadu soo kabanaysay oo haatan ka baxday kooxaha loo maleynayo sanadkan inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. waxay haatan kooxda Crystal Palace ka mid tahay kooxaha qadka dhexe ee horyaalka dalka Ingiriiska fadhiya, maadaama markii hore ay meel xun oo sagxad ah ay jiftay, islamarkaasina dhowrkii kulan ee ugu horreeyey horyaalkaasi laga badinayey. kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid waxaa ka mid a kooxda Swan City oo gurigeeda lagaga badiyey, kooxda Tottenham Hotspur ayaa labi eber kaga badisay, halka West Ham Unitedna ay West Bromwich Albion labi hal kaga badisay. ciyaaryahan Andy Carroll ayaana labadaasi gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Manchester City ayaa weli si wanaagsan ugu xaragoonaysa kubadda cagta dhelisteeda, waxaana habeenkii xalay ahaa ay 3-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Watford, waxaana taasi haatan ay siinaysaa kooxda Manchester City in ay horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku hogaamiso 15 dhibcood oo Manchester uu ka xigta ayay dhibcahaasi ka sarreysaa, islamarkaasina ay kulamo isu dhigma ciyaareen. haddii Chelsea kulanka ay ciyaarayso ay badiso islamarkaasina ay gul hesho, waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulan adag ay iskaga hor imaanayaan caawa, waxaana kulankaasi haddii Chelsea guuleysato ay noqonaysaa markaasi in ay Manchester United ka sara marto oo iyadu ay Manchester City ku xigsato, islamarkaasina halka 15 dhibcood laga sarreeyo haatan Manchester United iyada laga sarreyn doono oo keliya 14 dhibcood, taasi oo lafteedu aysan sahlanayn in laga daba tago. waddanka Spainna waxaa xusid mudan ciyaaryahanka lacagta badan ugu kacay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Moussa Dembele, islamarkaasina ay xilli ciyaareedkani markuu bilaabanayo kusoo iibsatay 96 milyan oo ganiga Ingiriiska, islamarkaasina uu dhaawac soo gaaray ciyaaryahankan laba kulan oo keliya markuu kooxdaasi u ciyaaray ayaa haatan dib ugu soo noqonaya garoomada. waxaana la leeyahay ciyaaryahankani waxa uu kulankiisa koowaad ciyaarayaa maalinta berita ee Khamiista, taasi uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo koobka la yiraahdo Copa del Rey oo ay labadaasi kooxood iskaga hor imaan doonaan. waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kusoo noqonaysaa horyaalka dalkaasi Spain oo fasaxay ka ahaayeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay maalinta axadda ah oo ay kulan adag la ciyaari doonto kooxda Levante ee waddankaasi Spain. haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan si kooban u dulmaro, wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahana Coutinho ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona qarka u saaran tahay inay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay kala soo wareegto. waxaana wararku ay sheegayaan haatan in la leeyahay Liverpool ciyaaryahan Philip Coutinho waxa uu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey oo lama filayo inuu kulan dambe u safan doono maadaama ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona heshiiska ee Liverpool kula jirto uu qarka u saaran yahay inuu meel maro. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa haatan waxay awooddeeda isugu geynaysaa sida ay uga soo iibsan lahayd kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Alexis Sanchez oo isagu haatan la leeyahay kooxdaasi waxaa suuragal ah inuu bishan January iskaga tago. Ciyaaryahankan ayaa laga yaabaa Liverpool maadaama ay lacag badan filayso inay ku iibinayso ciyaaryahan Coutinho in ay kula soo wareegto lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaana wararkani ay soo baxeen kadib markii ay yimaadeen warar sheegaya in tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger uu haatan go'aansaday inuu ciyaaryahan Alexis Sanchez bishan uu iibiyo. La arki doone halka ay sheekada Philip Coutinho iyo Alexis Sanchez ku biyashubato maalmaha fudayna ugu soo haya. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga tahtan kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascad intaas hadaan kaga gudubno haatana dhinacii heesahan marka la dib ugu laabanaynaa codka fanaanka cawaalo aadan iyo heesta haboon markana nala dhageysto.
iyo waliba heestiisaasi haboon dhegaystayaal ayaanu maqalka dhigihiina uga tegi doonaa idaacadda yadeed horrimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta isu wada jira halkan idin kala socodsiinayeen casho ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc tiriyantaynu isugu iman doonno galabta afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanba bahda v o a sidaa iyo nabadgelyo.
Bye.